Gepliyer adatlyk radiosy. Her birin hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji ýuly hepdeniň penşembe güni eferde habarlar gündeligi gepleşýärimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzeliklerden bilen olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanşydyaryn. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ve Ortiyetin Prezidenti Vladimir Putin şu ayın başında Germaniyada geçirilen Ulu Yigirmlik Kuramasının sametinin çayında ikinci ve öngmeylim edilmedik duğuşuğunu geçirdiler deyip 18. yolda ağıq tam aytti. İki yurdun liderlerinin birinci duğuşuğu 7. yolda iki taraflen resmi konferansiyasında oldu ve iki saatten qovraq vaqt devam edip de. Aqtam Trampın we Putinin Germaniýanyň kansleri Angela Merkel tarapyndan dünýä liderleri hem olaryň maşgalalary üçin geçirilen nahar başyndaky duşukdan soň ýene gysgaça gepleşenligini ma'lum etdi. Şol duşukda Trampın aýaly Melaniýanyň Putinin ýanynda oturanlygy telewideniýede görkezildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti nahardan soň olaryň ýanyna bardy we Putin bilen gepleşdi diýip Aqtam habar berdi. Emma bu söhbetdeşligiň olaryň gepleşip geçirenligini aňlatmaýanlygyny bellädi. Milli Hopsuluk Kengeşinin Metbogot Vekili Michael Anton Tökvetteşli'nin mazmununu tahkikleştirmadı ve onun duşuk hükmünde hiyasiyetlendirilmeli değerliğine aitti. Ama beylikli şayetler Trump'ın nahar başındaki duşuğun bariyan vaxtında öz yerinden turup bir sağıda kolay vaxtla Putin ulen şahsi ve canlı gepleşenliğini aittiler ve bu tökvetteşliğe dine Putin'in tercümeçisinin koşulunduğunu bildediler. Türkmenistan'ın daşary işler ministri Reşit Meredov Azerbaycan'ın daşary işler ministri Elmar Mamedyarov bilen duşuşdy. 19-njy ýulda Bakuda geçirilen gepleşikleriň gün tertibinde siýasy, ykdysady, energiýa, transport we gumanitar ugurlardan hyzmatdaşlygy degişli meselelerin duranlygy media maglumatlarda aýdylýar. Şeýle-de Bakuda Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiýanyň daşary işler ministrleriniň üç taraply duşuşynyň geçirilenligi xabar berildi. Üç yurdun arasındaki bu duşun 2014 yılın 26. mayından beri 4. gedek geçirilenligi bellendi. 11-nji ýuldan beri Reşit Meredov Özbekistany, Täjikistany ve Gürjistany sapar etdi we yurtlaryň ýol başçylary bilen duşuk geçirdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy we Norwegiýanyň Helsinki komiteti Täjikistanyň häkimetleriniň 9-njy ýulda Germaniýada geçirilen konferensiýa gatnaşan 10 aktivistiň maşgala agzalaryna tusyk etmek sorugy çökmek we gorkutmak ýaly basyş görkezilýän aýdýar. Dortmund'da geçirilen konferansiýada Täjikistanda 1992-97 ýyllarda bolan grajdan uruşynyň tamamlanmagynyň 20-nji ýyl dönümi bellenipdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň 19-njy ýylda çäweden bilelikdäki beýannamasynda täjik häkimetleriniň aktivistleriniň garandaşlaryny köpçüligiň öňünde masxaralamak, olaryň ýurdun daşyna çykmagyny garagyn etmek we olaryň emlägini elinden almak haýwatyny atmak ýaly hereketlere baş goşanlygyny aýtdy. Beýannamada resmiýetleriň aktivistleriniň birine onuň gyzyny zorlamak ýaly haýwaty hem atandygy aýdylýar. Täjik hökümeti dissidentleriň garandaşlaryna garşy aýylgan kampaniýany ýaýwanlandyrýar we has bihaýa bolup barýar diýip düýbe New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasynyň merkezi adewençi bilermeni Steve Sverdlov aýtdy. Human Rights Watch guramasy we Norwegiýanyň Helsinki komiteti Birleşen Ştatlary Ýewropa Birleşigine we beýleki ýurtlary adam hukuklarynyň barha erbetleşmegine gyssagly jogap bermäge we adam hukuklarynyň depelenmegi babatynda köpçülükleýin çäre görmäge çağırdylar. Aqtan Birleşen Ştatlaryň Hytaýdaky öňki elçisi John Huntsman Kiçiniň prezident Donald Trumpyň ortet wençi elçisi wezipesini hödürlenenligini 18-nji ýulda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Senaty tarapyndan tasdiklanmagyny talap edýän bu ýokary derejeli wezipä bellemek çäresi 2016-njy ýylyň noýabr aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ortetiň goşulşyny bolmagy baradaky çaklamalaryň öňe sürilýän wagtyny gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň Utah ştatynyň öňki gubernatory 57 ýaşly Huntsman 2009-2011 ýyllarda ýurdun Hytaýdaky elçisi bolupdy. Ol Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynda 5 sany prezidentiň gol astynda işläpdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ortiet bilen gatnaşyklary gowlandyrmak isleýänligini aýdypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.